떨어지니 상고 양아치고 떨어지니
Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Doso Washington, Kota Guadalajara America, Lasso Bikauku, Lango Baluse, Nao Benetin, Zeti Lengua, E Zengba, E Bala Azokwa Pusundu, Na Terati Fonono Tiatima, Zia Itene, Na Ndoti VOA Afrique, 101.7 FM Bangui, Na Ndoti Banatere, VOA Afrique.com. A wagon singa tia la ke Félix, yé passé ses ébouns, gana firme Marse Koyaweda. Na doma sini Georges Léonard Sagno, gana tianga wanga. Fadeso a sango. Sango tibé africain, do kwa tiseni, azia na sisi, men ningo boti kwa tenti karango lege na kobe la ti ebola, so nan dembe so a kebikwa le mingi na sisi si Congo démocratique. Danila, do tombe langangu na awa gonsinga ti vunga sango, na a mwenenge ti kodwa na lege ti yeso zwa li miti tene a bata tereti do tenti kobe la so. La kwen na Congo démocratique, kama poloso ti bia Félix Tshisekedi, na kama poloso ti mbi na bia Joseph Kabila, a materiti zia na sese fini govroma. Nze omene na pekoti pika ngo patra na popotia la, na ndemeso yango ti mbi na bia Kabila la si ake na liti badalezo. Na Nigeria ongo tia zo use a wala kwa ambeni gbani a wala ka, na pekoti tumba so a islamistes ti Boko Haram, a bina kando ti a deplase, so a kenduru na Maiduguri na Banga Toti Kodoro. Na adje ti fani duma si bale ou sen na otala so, ak batia zo a zo na beti lege ti fangonzo ti betia la na akota zo ti kodro ti ketengui, na pialo so ala zia biri na sese na li ti manako ti sorongo fini bia ti kodro. Na Marok, ungo tia zo bale oko na oku awa kwa na peko ti kota ngunza pa so a pika si a soa si a on na kutukutu so a la kenayani na mbongo wala sud ti batati Marrakech. Ndangwa sango na Afrika katimbungo wala Afrika du Sud, a mwenegeti kodro a gonda na vundu na be, na yati mbeni kota matanga ti mwen kota wa yengo bia Johnny Clegg. So a ingalo na iriti Zulu ti mbunzu wala Zulu blan, so lukui na lango bale oko na veneti nzeti lingwa na Johannesburg na pekoti songo tere wala kanser de pankrea na ngu bale omene na omene. Ya itene nan do tibe o a Afrique. Benyon gbiatin do kwa ti seni, Dr. Pierre Sompse, a sa la lisoro biri na a wa gonsinga nga na a wa mungo songa sango ti tene a la vunga sango na a mwenenge ti kodro na lege ti so mo zoma lingite mo bata na tere ti mo na lege ti kobe la ti Ebola. Imalo na didisinga ti Freeman Sipila.
Tereti evolasyon a boubeti gurubia mingi. Ni la si yege sara kwa lakwe. Lani so epidemini a Londo nan bagiti Ekwateur ge nan bagiti Ngouge e gouvernement Mungiza. Ti limbe 100 million tene isar na kwa. E so amuna ilege ti tene isa itati na tereti Ngou ti tene ala sara yege sara kontrol. A jete tene evoa kumba ti kwa a termometre. So amba na titia itati ni. E nga usi etu ambeni na Bangasu tu na Zemio tu na Obo. Igwe lani igwe za abenazo na obo na mboki na nganguso minuska muna hii na nganguso a humanitaire muna hii isara ngangu mingi titene yinga iso ake pase ndali tiku aso isara a zuso kwe awara ameni kobela so akpatona kobela ti ebola yinga ala afala ata ala kena mboki ata ala kena obo ata ala kena lubai ake tunayi ake iri epi ke mumene chala ibayani mbeni zu oko akena makunguti ebola so na nzoro ko ti ebola donc tiso yi kontrol Nangangusu MCU pastor nga usia muna hii ye kontroli. Me, yeso ibanga usi kwa tini ya ti akete ndali ti ye uta. Kozo yini ake sarango iti asikotro. Mbeni tapandeni ya tiso, mbeni zo lukala mbeni malaso agi nzoroko ti uibula. Lani lukala mbali ti lubai mbali ti mongumba. A mulo tena tuluge, malani aga alangu na lege aga alangu na lege, aga alangu na lege, aga alangu mem na bangige. Gina pokoti dimash usesi aga na hospital communautaire. Azoso, a mulo agana luna hôpital communauté so ala ala sala mbetu passer à passer la ebola ala zalo ala kweko ya zalo loko mais si tu en a fait ebola ka yini aga soni na ti banki parce que en de so kwe le on dans le langue d'asso a zoni kwe a droit mou maladie ala so a batalusi aga zalo a mulegi a onso nga aussi ala mou maladie ti kuti kangi ka yinga ndusu igeda nga aussi yeso atia a ke so a itati a zuti seni a de ditene ko deniso e fana ala ditene ala ala bana ligi ala bana ndu na ndoti malati swa kana kubela ti ebola so ala diti tene a kudeni tene ali ala mbimbri pepe mbeni yesu atia yi aussi ala leti kodro aka leti yeti kodro ayeti kodro tene ti kwa sukulango kwa fasoso ike trete kwa ake kota kota pale mingi ti twana biani mbeni zo swa kana ebola akui zo mingi mpasi meme ta kodro oko kwa apeti wala ebola ni
Il avait dit be Afrika ake na makati Congo démocratique so ala mafade ake tongo melati biati ndo kwa ti seni wala ministre ti santé docteur Pierre Sopse.
Gonda kwa so wala kisara so tuna yanga ti sango azwa ke mala mingi na korotika e gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti e Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti a dunia ake mbeni ngangu mingi e gonda na kwa so la sara ge yinda tenara mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yesu akijoni
ya itene na ndoti be wa afrique bumbiti azusu awala pale nangu 2012 asinangu 2014 a fa polele na ndapele so ngotia zo kwe kwali a wala la ngina yengu sake ou se na bali oko na omene. Ima Hervé Severin Lidamo, mokonji ti kunduso na didisinga ti Freeman Sipila.
Iyi ya ita chitene gana ita sesge chitene ifanala wungo cha victim susi isa kusa na tere chala a victim susi agpusu nduwo na tere che organizasyon chi na legi chi mungo mamboko chi ONG International Corded a mungo mamboko na ye chitene imu tenchi anga chambi na victim donk a tenchi anga chambi so kwe imuso ile izana mbechi silasu itene ichisa awa gusinga ichisa azu susi akasa kusala chi mungo mamboko na victim chitene ala gala ba a nye yeso a mungu franzi atene na tete chi done statistik cha victim so tenait à la guitare comprendre niela à victime naie bangonde cha victime à que tonnerre à peu près chez nous assassinat là où on voit cha zo y fanati ou sa chi so gesa que sa kouse na balé miambe même assina baloukoukoué mais à qui tu tenais à zo sa kouse n'en donne sur la sacre nombre cha victime qu'on a SAP à cause zo à l'onde na bêta la veni à la gana ya chi kandouchi à tate bani qui victime à la mou irritini et puis niye soit tu tenais ni goué na tenetwa sinani niye titene ni sa kusa tenti siriri wala niye titene adengbanga ba akayiso imuni so la men kwa na da unzi apwe kwa na mba chigwe iki mu ili chamine itani ala so la kwa inga na pe sila so la ke mateniso ya pe titene pusu ndu na techandu kwa chi titene ala nga kwe ala mute nchanga chala si kikireke aling titene ala ga azuti lengo songo na yafse
Kefades Severin Hervé Lidamon, Mokonziti Kunduti Azusokmale Walala, voilà Association des victimes des événements de
2012-2014.
J'ai été là dans à Afrique, à Kenangusa qui ousse na balé oko na ousse wala 2012 la amwengeti be Afrika so à Kenase City Canada. J'ai lancé ce kundu tiala so irni à ke Songo Canada. Cyril Yeni mokozi Bumiso a fanei à kota gileti kusalati Bumiso Imano.
Na kutiti Canada ki ambassade ti kodroti ti be Afrika akija ni meme konsulanga kwe akija e amena ita e buli ti teneme tongana e a menge ti be Afrika so kwe na kodroti ti Canada e mba ki tonso ya ti dende so pa de ringi ti sara mbeni ye oko pepe don so kwe inga mbeni mato yanga kodroti ya tene mabako kwa lo alingi ti tene ya munti ya li ape so nzori tene e buli bitere ti sara mbeni ye so abe u ili ti kodroti na ndozo na Canada ndani la si agungori ti ye ni tene zana se c'est ça c'est bon mais Songo, Canada. Jusqu'à janvier 2014, si enregistré officiellement le nouveau gouvernement fédéral, donc si à reconnaître et donc on a voulu dire à Mengeti d'Afrique à l'accord du Canada. Vous venez des anciens qui tenaient et vous venez à Mengeti d'Afrique à l'Afrique. Donc quoi à qui l'accord du Canada? Si tu n'as pas ramené du accord, donc on a ramené d'où tu es pour accord si à Mengeti d'Afrique à l'Afrique. Donc quoi à qui l'accord du Canada? À qui tu as pas tara? Y a pas il faut bien savoir que la main là, tu m'as chala. Qui l'accord du Canada qui a fait Menga aussi l'accord du Canada d'Afrique.
Dans des missions où vous êtes je crois que la dîme ministre depuis son bilan hier soir c'est à ça là son groupe en bas là aussi
la débilisation est à n'a pas Canada j'ai ils sont négatifs après que l'Inde a fait et ça là les formes mitine inga nombre de actes africains ok là c'est à que j'ai na c'est du Canada allez qu'il y a des forces ça là il a qu'il a moins ceux qui n'ont ni donc finalement inga que na 2011 un négatif d'actes à quoi sera égé à que 500 mais là bas mon outil là ni c'est né quand même parce qu'en belgique ça tout ça c'est tellement que petit c'est né vous voyez là on donne encore effectivement na année 2013 tout donc c'est ça encore requête au niveau du gouvernement inga nombre qui est quoi donc à mon avis là c'est né donc la réponse 2016 à tout trafiquant officiellement soit lié à 1235 avec l'accord de l'Institut Canada. Il y a un peu de temps, il y a un gamin qui est à la zone de la baguette du Cameroun, à l'Irrefugiés, à la baguette du Congo, à la Tigre, à la Tigre, à la Bango de Tier, et si déjà même presque 2000
ans. À Bouguette, B Africa, soit que l'Institut Canada, Gada, à la soie, à la Kodoka, à B Africa, à la soie, ici, à la Savine, à la Gatiala.
Na kodroka ikara deja mena projela nawa kozo yeshe sara tite na muma boko na itasyo na kodroka kenye na mwachi ut 2016 kolera atina mba iti njuku efektio tike mozo pa yeshe sara e unda tite na e wara akotazo chikorote Canada nige e sara mbechi etopa na premier ministre tite Canada e gaya wara patu reponse simba geti gouvernement tite Canada so a confirmé na eke gouvernement tite Canada amu $30,000 sa tokani na kwa rouge tena ya tumana wana problem tite kolera ni parallèlement, on a si depuis la Guinée, ils ont acheté ces projets qui tenaient à aider à établir la tenue de l'euro ou la tenue de l'Ambéni, Haïti, à l'Occitation.
Projet, il y a la ressource égale, soit que vous avez donné des vaisseaux
là. Un projet, ils sont dans la même zone en 1911, donc ils ont bâti les caractéristiques qu'ils tenaient et voilà, il y a une ligne de quoi, c'est tout à l'heure directement à Codro. Il y a tout à l'heure à Codro, c'est pour voilà, Haïti a tout à Codro, mais nous avons été sûrs de Naïni, à tout à l'heure, à Sony, à résultat, ils tenaient à permettre de rendre compte.
So alama fadea ke Cyril Yeni mokoziti kunduti a mwenegeti Be Africa na Seseti Canada so ireni ya ke Songo Canada.
La voix de l'Amérique, Kota Dati Fonono, Sake Vunga, Sango, Itawa, Lutibe Africa, Titene, Sir Legoti, Lutitene, Avikinando, Singilana, la Mingi, Bangatala, Dundun, Tereti, Natipono, Natipati, Natari, Sekotina, Titena, la Vunga, Nagigi, Digi, Kua, Lingati, 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 Mambokona, Singila, Singila, Zapatala, Kota.
J'étais Nando TVO à Afrique, à Mouengeti B Africa, à Tassoua, à la Kodro Wandem, Betiala Lakwe, à Nando T Kodro Tiala B Africa. Tapandeni, à Keti Hippolyte Koyaweda, sous la Kena Sisseti Togo, Mbeye Ngu Mingilaso, à la ma Lissorotinalo.
Et que Dutigeso, à Kingangu, Batifa Tenemozo, à Kenakodo Timosimo, que Dutinjoni, mais Ginangangu Tizapa, là, et que Dutigé.
Zarati Kingon à Kodombella, Kenayatelanga?
Mais toujours, Zarati Kodotia, Ondutia, qui a dédié Ndapatara, et Nasuako, et qui est en Kodro.
Umotia, la Amorati Béafrika, Nambati Tuguka, que Uke.
Et Umingi, l'année, meni dernier, Warango Tereso, et tu Waratere, et Gwenanduti, 300 personnes, et boum, il a meni réunion.
300 wala mbango taso wa ke mingi la wa ke wala legi itene bumbi ndoko tite sanga matanga kitabese na Be Afrika
tunga na lango cha matanga sika na 1er décembre eke waratere 13 août eke waratere me eke gaka mingi ape batiso yati liti atangi mingi na ati lome e condition ti zini ge a déplacement a sa suitene ya mingi ti kondre waratere yo a kingangu
kobe ti kodoka moke nanzani wala moke wala legi tite motengami ambake kala
zara ti kobe ti kodro onduti egi asara ke lakwe ke pika singana si wana kodro katala wala liga la tukwa kane yako beti kodro tukwa sara si ponsi kia ke gina kodro zula
ako beti kodro tona ye
ako koona makunguso ake jape men vre gozoti eti kodro kasu ake jape jesu eke mugalila eke meni so azwa ke irni mingi ate tapuka ke wara ngunza kamem me yesu si eke wara pe ake koko budi eke wara budi pepe ke wara epinar pepe bremoko beti kodro akcha ege mingi
pangandu ti a amangeti Togo nandoti amangeti Biafrika kake to wanaye
kodoti Togo akimini kodoso ayamba ependere ala sareti ngangu na teresi epepe tunga nandume makeda pala tumuna monzo modutida akamina marasu ala kiyamba wande inale dutinjoni mingi e ala kineye kozoni a oamba tala
mwalimi ite nemofa ngeti beti mwa na pekoti so a governmenti kodo seso a zile gifaso na amangeti kodo tia kodo sekusu tena tamo ya pulele sans visa na kubutia la faso
vraiment c'est quota ngia mingi senti visa sola ni a créé na e quota problème à la soit dati mandambe tia la tina problème na pe mais vraiment soit zini so a kita ngia si beti mingi
na amon ngeti kodro à la kameto kumbela
amon ngeti kodro à la doit tene vraiment kir na sirvi na tene ki pardon tene ki réconciliation la tene ki désarmement so kwa ka isu seke sambe la ge tene niti tene a kir na kodro si wara lege yamba tene kire kwe ebwe e sara sabango ti kodro
Tatene kodro tizo lakwe ake gi kodro tizo so la mafade ake Hippolyte Koyaweda na CCT Togo. Tene na ndoti be wa Afrika na legeti ya anjen jene kwa sumo zomo kwa sawati gina kwa beti yangati la ako konga na tibata na siwa lege ako ti mube Afrika na duzo isa lisoro na beli ngangu mwene ngeti be Afrika na sese ti poto iti lwa ke Francis Damingo lwa ke sala kwa ti fololo lwa ke bata fololo lwa ke ka fololo na diti kwa ti lo ni sondo kwa ti lo ni so ini ya ke ofleur Camille alama lisoro so isa la nalo
Quand on dit bien ça, quoi, nati commerce industriel, et puis, bien la passion, tiens, fleur, depuis Mlengue, quoi. Il reprend la même attitude, n'a dit fleur, la fleur, n'a plante, ni là, mais il magasin, la France, gars, où c'est.
Ah, puis, on dit, gars, ou à Gamouzo, au Piazou, au Cosina Miloni.
Ah, tu vois, Mingi, gars, ou quoi, ils vont fleur, Mingi, comme un, côté, un, ils vont connaître, ah, ils vont fleur, t'as l'occasion, t'as la gamme mariage, à plastique, quoi, et tant, sauf. Sinon, bonjour, ah, ils vont fleur tout le temps, occasion, quoi, qui fleur. Donc, bien, client, mais là il y en a mélangé quand même
comment qu'on a projet tellement dit ben que était magasin ton son dans bagika
je suis bien dit ça que ta meni marché aux fleurs quoi parce que mi ba ka peindra fleur quand il mingi ya peindra que ta que so il décide d'être un biwa mais une dona bangé et bim bim zi meni marché aux fleurs soit que zi deux fois par semaine azo les gars que vont fleurs je vous la conseille et ka produit à l'entretenir na gazon ça là dans son et puis petit réinsérer à jeune mingi parce que jeune intéressé dans la fleur la bangi mingi
moi que n'avait ton rompela na à moi que dit quand on mais un débeso tu tenais la guille qui tenait aussi aussi beni do ti carofle ton amozo
en tout cas mes conseils là tu as la sani parce que fleur avec l'eau vie c'est à dire la bangi quand ici caso a da tout a de quoi y a peindre qui canalise la ça là a fleur a rien mais il faut juste à organiser quoi parce que il y a sauvage mingi quoi et cani partout qui fait la galégué ton a organiser il pensait à la plus simple une journée et puis à quoi ça égal en gazami aussi et puis à passionné parce que comme fleur a que vie
mais ici do ti carofle tout monde il n'a que au fleur de Camille, dati ikin so mibia kenye.
Alors, offert de Camille, Camille, ke izi mlenge zbidi koli. Et puis, na izi babas mbi kwela, bon bizanga, izi magasin, so.
So, la mafade, ke Francis Damingo, wa Kango Fololo, wa la fleuriste, na Seseti Poto.
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique en zone quoi seul que fara tu fais mais na tia kodro zindinde en zone ya de mingi brimbi na so aba kodro ti de Africa si tu es le fanga tu es déjà soni là que déjà fait mais en zone quoi que da a je sois na kodro ti fara en zone quoi quoi que da singi la mingi na voix de l'Amérique
Considération pende mozokoti tropical fiesta la Charles Perrière tizidangati kwasingati tangoti gili na kwasingaso Manuel Majo na batati Paris wala ceti poto le dabeti na tango so gili ambiance aeke butuma na batati bangi alama disoti dalo
Kazi
kan dembola ni mingi mbati ya kega na bageti la kwanga aga timi na sika 1 ike sara kompetisyon ambena aga ike timi na zi sika 2 kere suna teresi sad buganda so ake plasi pikango ndemboti kwe la
ke lani dono ti asada la pe
kongana kompetisyon tia junior na kadea geda uliti na pikana ti sad buganda ike pikana bageti sad asana so bon donc ya zi sika 1 ike profite na ni na tango sisi kota ndemboa geda pe ebe ila ike sara ngia ti na na yani équipe sa gatsa entraînement là ton na tempête mokaf na jusqu'à gatsa entraînement ils ont la place ni après amena nguna bagati basket amena nguna bagati handball di gutmi na bagati volleyball a joueur ti giriso ak ton na dinamena ngonjika le grand frère à l'arma à kondotene à sambia
ambiance lania ke ngana bagati mozoko ngawe
na mlinge inatiri darla ikomasisteni ike sara mozoko ti giriso dinamini tikete guitare tikete tonzo mandangangi lolo wartulo ngangu mingi silo gakota musicien timbi na pokoti sosi a karambiso mbizale gina wembe timbi si accompagne ngogia kota a group kana tropical fiesta mbangati so mokondi tropical fiesta akaita timbi Charles Perrier
na tingu insula si moke falana greti dodo na a masikawal so isa la charlette so la ve
na tango niso na niveau ti et centre culturel français a farambikete a greti chorégraphie Charles Perrier solo ke mokondi ti orchestre ni aga wunda ngatine ba na bagati Zaire ka a rocherette ke da a franquette ke da est-ce que mon plus sarmini ton sous c'est que iko e waranga aussi danseuse après bien bi recruté a masekawali première je suis recruté so a ke mami bi wunda na mami te logina da tanga tsame na wali ni aga warambi Françoise a warambi a Germaine Ousse et puis chance nga bokasa a mu orchestre ni a tele bon comme le pika musique une musique na bangi ge en termini na ni so il faut que igune faranga aussi na a Zairewa comment musique qui a été bien, comment aussi Dodoti a été là, et puis il a voyagé là, il est venu à Kinshasa, il est venu à du type ça, il est venu ensemble, après il est venu à la Braza, après ouais. Na invitation ti Ceausescu président ti Roumanie orchestre tropical fiesta na fini kwe a voyage ko la Roumanie
père majeur que la ni na bar aussi wa tambala nga ngomingi so iti bar sonye
baba timbi giri na mlenge aussi lo ke kota camarade ti Joseph Kabafeli lo giri na tanti jeunesse ti lo ko sera ambiance mingi donc lo ko kono lo ga kota Joel aussi na bangi sera kota bar ti lo na bagti la kwanga kozuni ayira te cercle de métisse et puis aga na pokoni jardin d'enfants après ouais si le sinasika 1 si le transformer le sara kotagba de ti sika dati so aga arso sympathique boîte de Nicolas Ligira sara ka usika babati bi le soutenir ta culture musicale mingi ni la si bidabet ni la ti pikango mozoko so mitem fond du comme sara ngami tikete ngangu mais tango so jimbe ke sara ko avec na moins frango yini ko après bi ko ngi jita ndora retraite ba ouais bi gambi li fa so na ti formation musicale mi sara solfège et puis mi sara saxo
ala pika saxo mingi to na bi là
ouais camarade du Cisco tropical c'est là zaminati leginiso donc depuis na temps sous bikinalo le fanambi kete
souvenir voilà Boubeti Manuel Majomingi
à bar kweti ya ti ville ti bangi ambié bien sûr na tanti giri akeda pacifique akeda na ville ti beti mbi akeda na bagati fou volcan 2000 et puis na lakwanga la coupole akeda donc à place kweso akam de souci jeune ati guida le na kete pas d'aslo le gourou payé le lit le ma musique le sangia tlingi leur tu aligne dawa le kina kodro tant ce giri ba jeune encore so et que sera que ta boum ti entre jeune après bagada a copine ti akeda et sera a fait souvent
qu'était iriti Manuel le major d'angoué sous la nia kenya là
depuis na mlenga la iri mi manu
toi dit bango
ah mon kenya c'est gabien di manu di bango sous ma maman qui mi gafé
sous la mafade a ke Manuel le major sous qu'était iriti a ke manu na kwa singa ti tango ti giri
zara oh zara zara ti kodoro zara chase wa aondo tili zara oh zara zara chai Tico de tico doro, motongu za mokuna mio.
Jaitene na doti be o Afrika na kwa singa ti kobe ti laposo Marie-Françoise Dindo Mayanga afane tongo rognon imano.
Di besoin soit na rognon, tomati leni, mafuta tikarako, ail, petit oignon, ça que iri ciboulette, quoi, cube magie, ingo, feuille de laurier, ndongo, na vinaigre. Donc, ils sont de que ça à cause, on bifa d'abord à oignon, tu mini toi, ouais, bi soukla ni tout bifa, bi, ça que t'es que t'es bizarre, ti, d'où tu sais, bi réservé, bifa tomate, ni aussi. C'est bi gâti, toko, ben la tomate, il est ni son, bi kiziti, da l'en, bifa, quoi, t'es que t'es que t'es, ouais, bi lecre, ni bizarre, ti, d'où tu sais, ben, bi réservé, ni pas de ça, ouais, bi for ail, na petit oignon, ni son, pika ni tasoko mo ikraze ni mo pika ni tasoko okwembi reserve bizade de côté pas de ça ouais sous la foi na ronyo ti mini tout bien bizia salteni soa mafuta ni son docteur ronyo ni so bizia salteni to ambifa na kete kete te morceau bien ouais bizia passo na terreni so mi mou fa son goût hein mo zana ti tawa bizia ka vinaigre na tingu so kete secret ti bila vinaigre na tingu ni bizia na wa pora ouais pas de so ton son goût na pora so le bibi fa so le foi ti bi na ronyo ni so bi fa déjà na kete kete morceau so bizia na ya tingu tu wani na vinaigre on est bien à porogi oh peut-être 5 minutes on so bi tout kuna ti passoa pas de ça la mise à tawa ti bi na wa fa so bi za mafuta na wa bi oignon ti bi na tomate le ni so tout bi lex peindre entre ton ko peindre wa bi bida bi yoro ni te koni kete pa ton bi mu fa so lo ini ne fwa ni so bi fa ti na ronyo so bi na ti tawa ti bi ni bi za fa so ai na persil ti bi ni so na ciboulette ni so bi pika peindre so bi za da tout bi tourner bi bi cube magique d'un bizarre ingotin bizarre feuille de laurier pas de son bizarre vous n'avez ni kete si t'es sous tangba comme sous tangba n'avez ni quand même kete pas de son affaire ni sous ton négatif descend ta watin bina ouais bibi le ndongo na yani quand on y fait son bizarre de côté accompagnement tu mina que mangbere ou bien la yorongo fondo en direction
donc
mon petit tolo son atterrani so quoi en direction gars
le combattu midi là terre à la queue aussi
le combattu midi mon petit la midi on a la queue généralement mon petit on a la queue à comme ben on a pas de son mon langon jonia mais moi t'es comme mingi ben on a la kuizwa nenengo sumo nengagila mdo gbogba mpeti umo ugba.
Na umo ugba suwa na mafade ya ke Marie Françoise Dindo Mayanga na kwa singati kobeti la poso.
Bo, metena sumo sene, ala ringi te matafonu no te voa d'Amerike, na mdo te gerbu poswa tangbango ako, na penjini, basambari nipangi ya FMN la vama nyudi ito bodo.
C'est un autre au Afrique pour dire à peine côté Macintosh. Et mon angoué sortit de Gonda et Bala, Claudia Mayanga et Gonda, si vous voyez quoi, pousse un doula, t'es dit, faut non, t'as dit, ma zia et tenen, un autre vieux au Afrique. Et yessiriri et territoire en état, il s'a doué na popotier na bé Afrique. Et mon angoué sortit de Gonda et Bala, intatis sur un débesso, maï bani bani, dans d'autres banatere, azotungana, Jean-Serge Bokassa, Marie-Solange, Greya Zoba, Abdelaziz Choco, Florence Stidner, Abdelaziz Chocoro, Rose Beléqué, André Régnier, Léo Manounou, Patrick Anselme Douaclé, Sylvie Doris, Claire Jeannette Mayanga, Elodie Vargala, Guy Oisoa, Bambi Habib Koto, Josiane Déby, Désirim Batangombe, Salomon, Kana Clément Thierry Tito, la Patati Bangui.
Ici, ça sera comme une guise dans le petit bois de l'Amérique. On est ici aussi à la tribune à une journée de tango, qui faudra, n'a pas gué, et soyez, n'a pas trop wadé, et nous, ici, ma, à Sangoso, n'a rien qui faudra, dans le petit bois d'Astère. C'est une guise la voix de l'Amérique.
Takema, Gazinga, la voix de l'Amérique.
Serge Boudalamou,
Radio de Voix d'Amérique, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses.
Afrique.